Suka atau tidak suka, kita terus menua. Kalau kita menua dalam keadaan lemah, lemah fisiknya, lemah jiwanya, lemah imannya, apalagi melihat keturunan yang akan ditinggalkan juga semuanya lemah, lemah segalanya, lemah lahirnya, lemah batinnya, itu menyebabkan kita menua dalam keadaan yang semakin lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang cerdas dalam memandang kehidupan, saat di mana tubuh kita mengalami kematian, di mana ribuan miliaran sel dalam tubuh kita mulai mengalami kematian, kematian sel di dalam tubuh ini diganti dengan kebangkitan ruhani, kebangkitan spiritual, kebangkitan jiwa, lalu menemukan hakikat kehidupan, ternyata kehidupan ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, sehingga dia menua dalam keadaan kuat, siap menghadapi kehidupan, juga siap menghadapi yang disebut dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi, karena dia sudah mempersiapkan diri dengan segala pengalamannya untuk menyongsong hal itu. Berbahagialah orang-orang yang semacam itu. Semoga kita bisa termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, meminjam kata-kata Pak Mario Teguh, ketika beliau ditanya oleh salah seorang penanya, "Pak Mario, jalan ke surga itu seperti apa?" Beliau mengatakan, pokoknya jalan ke surga itu belok kanan, terus saja lurus. Bagi saya kata-kata itu sangat luar biasa, menginspirasi. Belok kanan, terus saja lurus. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu adalah di mana kita sudah belok kanan. Dan setelah belok kanan, tinggal lurus. Jangan belok lagi. Karena dengan cara lurus itulah jalan yang kita tempuh juga lebih cepat. Jadi sangat masuk akal kalau Allah juga di Quran surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita sebuah doa, "Tunjuki aku ya Allah ke jalan yang lurus." Yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang tidak tahu jalan pulang. Semoga kita sekarang sudah ada dalam track yang benar, on the track, yang disebut dengan Shirat al-Mustaqim, jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang soleh. Itu yang disebut dengan belok kanan. Kita sudah di kanan. Kalau sudah di kanan, lurus saja. Makanya sepadan dengan Quran surat Al-Waqi'ah yang mengatakan, "Dan golongan kanan berbahagialah golongan kanan, dan golongan kiri sengsaralah golongan kiri." Dulu waktu kita masih di kiri, seperti apa rasanya hidup ini ya? Masalah kecil saja terasa besar. Sekarang alhamdulillah, masalah besar pun menjadi berkah, karena kita sudah bisa mengubah yang namanya musibah menjadi berkah, semuanya menjadi serangkaian keberkahan. Itulah kalau sudah di golongan kanan, lurus saja. Jangan tengok kiri kanan lagi, ya. Lihat tujuan kita. Tujuan kita adalah asal kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Allah. Semoga kita sudah benar-benar berada di jalannya. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keribaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan sepanjang zaman, pribadi unggul yang akan menjadi teladan yang uswatun hasanah bagi kita semua, terutama dalam cara mencapai Allah. Kita sampaikan salawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohon ridho dan berkah Allah. Kita hadirkan Allah dalam majelis ilmu ini. Semoga beliau membukakan pintu rahasianya untuk kita semua. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Hadis ini hadis riwayat Muslim, tergolong hadis sahih. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futahat abwabul jannah wa ghullaqat abwabun nar wa sufadat asyaiton. Saya sengaja membacakan bahasa Arabnya karena ada banyak hal yang mau kita ungkap rahasianya. Idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futahat abwabul jannah, terbukalah pintu-pintu surga. Wa ghulaqat abwabun nar, dan tertutuplah pintu-pintu neraka. Wa sufadat asyaiton, dan setan-setan dibelenggu. Sering dengar hadis ini? Sering? Populer hadis ini? Populer. Bahkan hampir semua pembicara, penceramah di bulan Ramadan ini pasti menggunakan hadis ini. Hadis ini menjadi iming-iming yang luar biasa bagi orang awam, sehingga Ramadan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka, walaupun tidak pernah tahu luar biasanya seperti apa. Mari kita kaji dengan kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita. Kalimat pertama adalah idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan. Ramadan ini sudah kadong kita kenal sebagai nama bulan. Betul? Makanya terjemahan yang umum kebanyakan idza jaa Ramadan sering diterjemahkan ketika datang bulan Ramadan. Sekarang saya mau tanya, Ramadan itu salah satu nama bulan misalnya. Bulan itu kan satu tahun, baik bulan Masehi maupun bulan Hijriah, itu kan semua 12 bulan. Apabila datang Ramadan, kan Ramadan itu mau kita sebut sebagai nama bulan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Berarti kalau Ramadan itu jadi nama bulan, pintu surga itu hanya dibuka setahun sekali. Setiap Ramadan saja. Betul? Kalau Ramadan mau dipahami sebagai nama bulan, berarti pintu neraka itu ditutup juga setahun sekali, setiap bulan Ramadan. Lama tutupnya pun cuman sebulan. Berarti kalau Ramadan dipahami sebagai nama bulan, setan-setan pun dibelenggunya cuman satu bulan. Nah, logikanya, berarti Ramadan kan satu bulan. Kalau pintu surga dibukanya cuman satu bulan, berarti pintu surga itu tertutup selama 11 bulan. Coba kita mikir. Mikir nih, mikir, ceramahnya mikir. Mau memahami hadis-hadis harus mikir. Kan hari ini saya mau bicara banyak hadis yang populer, yang sudah dibacakan banyak orang, tetapi memahaminya berbeda. Berbeda bukan berarti salah. Ulangi lagi. Kalau Ramadan dipahami sebagai nama bulan, berarti Ramadan itu kan satu bulan. Berarti ada 11 bulan yang lain, betul? Kalau pintu surga dibukanya sebulan Ramadan saja, berarti pintu surga itu tertutup selama 11 bulan. Pantes ya, banyak orang yang susah masuk surga karena surga tutupnya cuma sebentar. Betul? Kalau pintu neraka itu ditutupnya selama sebulan Ramadan, bayangkan oleh Bapak Ibu, berarti pintu neraka itu terbukanya 11 bulan. Pantes banyakkan yang masuk neraka. Loh, pintu nerakanya saja dibuka 11 bulan. Karena hadis ini dipahami terus aja diceramahkan, gak dipikirkan pesan Rasulullah. Coba renungi. Gak usah banyak ribuan hadis yang kita baca, satu hadis ini saja udah mantep itu sebetulnya. Setan dibelenggu hanya sepanjang bulan Ramadan. Berarti setan ini liar selama 11 bulan. Jadi bisa dibayangkan, pintu surga tutup 11 bulan, pintu nerakanya terbuka 11 bulan, setan merajalela selama 11 bulan. Apa-apaan ini? Itu sebabnya bagi saya, Ramadan itu bukan nama bulan. Tapi Ramadan itu adalah suatu kondisi spiritual, suatu amalan, suatu laku yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ketika laku itu dilakukan kapan saja, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan saat itu setan-setan pasti dibelenggu. Amalan apa? Apa itu? Itulah yang disebut dengan amalan saum. Saya tidak mau bicara puasa karena puasa itu tidak ada di Quran. Di Quran yang ada adalah saum. Itu sebabnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, lihat ayatnya, ini pun ayat sudah populer. Pokoknya kalau awal Ramadan, semua masjid di seluruh dunia pasti ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu saum. Maaf ya, saya tidak menggunakan kata puasa karena puasa bukan bahasa aslinya Quran. Jadi saya akan menggunakan kata-kata saum saja supaya tidak terjadi distorsi. Siapa yang dihaikan di sini? Yang dihaikan di sini hanya orang yang beriman. Pertanyaannya, apa itu iman? Kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan, al-iman tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Hadis. Iman bukan percaya. Iman adalah pembenaran oleh kolbu. Berarti iman menyangkut kolbu. Pertanyaan berikutnya, apa itu kolbu? Tanya lagi hadis. Ini hadis semua ya, hadis semua, supaya jelas, tidak ada persepsi saya. Di dalam sebuah hadis kudsi, Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tetapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Makanya ada statement dalam hadis kudsi, kolbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman, itu adalah rumahnya Allah. Setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu pasti ada kuncinya. Begitu kita tahu kuncinya, buka pintunya, berkunjung ke rumah Tuhan, berkunjung ke rumah Allah, itu merupakan kewajiban mutlak setiap manusia kalau ingin selamat. Makanya para nabi, para rasul, yang pertama mereka upayakan itu adalah berkunjung ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenal siapa Tuhannya. Setelah itu baru menyembah Tuhan. Yang disebutnya tasdikun bil qalbi itu pembenaran oleh kalbu. Apa tugasnya kalbu? Kalbu itu sebagai rumahnya Allah. Berarti pembenaran oleh kalbu adalah membenarkan, menyaksikan keberadaan Allah yang ada di dalam kalbunya. Kalau sudah mengalami pengalaman itu, baru dikatakan iman. Merujuk pada Quran surat Al-A'raf ayat 143, saat Nabi Musa minta melihat Tuhan, Nabi Musa disuruh melihat gunung. Gunung dalam Quran itu adalah kalbu, bukan Gunung Galunggung, bukan Gunung Semeru. Gunung dalam Quran adalah kalbu, puncak kesadaran tertinggi pada diri manusia, yang sering disebut dalam ayat lain dengan kata-kata Sidrah Al-Muntaha, yaitu puncak kesadaran yang ada pada diri manusia. Disitulah Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Setelah bertemu dengan Tuhan, Nabi Musa menyaksikan Tuhan, diabadikan dengan kata-kata falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Musa menyaksikan dia di puncak kesadarannya di gunungnya, lalu Musa berkata, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau, aku datang kembali kepadamu, dan kinilah aku termasuk orang yang awal beriman. Jadi awalnya iman Nabi Musa diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf itu ketika Nabi Musa bertajali kepada Tuhannya. Itu yang disebut dengan wa ana awalul mu'minin. Ayo, kapan awalnya iman kita? Kalau kita sudah bisa mengalami pengalaman itu yang dialami Nabi Musa, berarti kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Itu yang dialami Nabi Muhammad juga. Karena Quran surat Al-A'raf diturunkan pada Nabi Muhammad, pesan-pesan Allah pada Nabi Musa semua diturunkan lagi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengikuti perjalanan Nabi Musa, akibatnya Nabi Muhammad juga mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Kita siapa sekarang? Umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, berarti kita harus mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad sama persis dengan jalannya Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Diabadikan di banyak ayat, salah satunya di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Paham sampai di sini? Oke. Jadi ini dalam rangka menjelaskan apa itu Ramadan. Baik. Jadi Ramadan itu bukan sekedar nama bulan, tapi Ramadan adalah nama amalan, nama laku, nama cara, nama metode, yang kalau cara itu dilakukan, maka akan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan saat itu setan benar-benar dibelenggu. Sekarang saya mau tanya, pintu surga sekarang sedang terbuka apa tertutup? Terbuka apa tertutup? Sedang tertutup. Yang sedang terbuka pintu apa sekarang? Pintu neraka. Setan dibelenggu enggak sekarang? Enggak. Coba kiri kanan saling cubit. Ayo. Tuh kan, enggak dibelenggu tuh masih bisa nyubit. Betul enggak? Iya. Bulan Ramadan sekarang nih, bulan Ramadan, ada orang yang marah-marah enggak di jalan? Tuh kan berkeliaran setan. Ada yang ngomongin orang enggak bulan Ramadan? Tuh kan berkeliaran setan. Ada yang ngurangi timbangan enggak di pasar? Ada tuh. Bahkan ada yang mengurangi takaran SPBU. Bulan Ramadan. Coba kita mikir dong, mikir. Katanya bulan Ramadan setan dibelenggu. Yang ngurangi takaran ada, yang korupsi banyak. Betul? Yang menyalahgunakan uang negara juga banyak bulan Ramadan. Yang pura-pura, ya, yang pura-pura melegalkan uang negara demi untuk THR banyak juga bulan Ramadan. Apa-apa aja THR. Betul? Ada enggak orang yang menyakiti orang lain bulan Ramadan? Ada. Setan gak dibelenggu. Coba mikir dong. Macet setiap sore di Bandung, macet tidak sabar, enggak memenuhi antrian, semua pengen yang paling dulu. Terjadi enggak bulan Ramadan? Pasar Baru macet. Orang enggak sabar di situ. Mana katanya setan dibelenggu. Tuh, makanya ngaji terus bener. Sekarang saya kasih tahu. Setelah kalian mengamalkan doa Ibrahim, kemudian kalian naik, dan saat kalian sedang melakukan itu, pintu surga terbuka enggak? Terbuka enggak? Pintu neraka tertutup enggak? Setan dibelenggu enggak? Dibelenggu, enggak bisa ngapa-ngapain. Ngomongin orang enggak bisa. Nyubit teman yang dekat juga enggak bisa. Gimana bisa nyubit? Wong tangannya sedang dibelenggu. Betul enggak? Jadi Ramadan itu adalah suatu amalan. Ramadan itu suatu metode, suatu perbuatan yang dapat membukakan pintu surga, yang dapat menutup pintu neraka, yang membuat setan dibelenggu. Mengerti sekarang? Beruntung kalian sudah tahu Ramadan yang sebenarnya. Ramadan bukan sekedar nama bulan. Duh, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu Ramadan yang sebenarnya, ya cuman Ramadan sebagai bulan, diiming-imingnya aja. Katanya bulan Ramadan semua amal dilipat gandakan, yes. Betul enggak? Kenyataannya orang habis Ramadan, ntar lebaran tetap enggak sabar. Betul enggak? Mudik tetap saling salib. Betul enggak? Iya, tetap marah. Tuh. Oke. Sekarang saya tunjukkan dulu fakta-faktanya. Jadi kalau begitu, hadis ini benar enggak? Benar. Yang salah itu kita memahaminya. Ulangi lagi, idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan. Pertanyaan saya sekarang, ini Ramadan kalau datang sebagai bulan, datang pada semua orang enggak? Kalau Ramadan sebagai bulan, datang pada semua orang? Datang pada semua orang. Apakah semua orang yang didatangi oleh bulan Ramadan dibukakan pintu surganya? No. Apakah semua orang yang didatangi bulan Ramadan ditutup pintu nerakanya? Tidak. Tidak berhenti kejahatan bulan Ramadan. Apakah semua orang yang didatangi bulan Ramadan dibelenggu dari setan-setan yang ada pada dirinya? Tidak. Biasa saja seperti bulan yang lain. Yang marah kembali marah. Betul? Ya. Yang kesel menumpahkan kekesalannya biasa. Betul enggak? Tuh. Kalau begitu, kata-kata idza jaa, ketika datang Ramadan, datang pada siapa? Apakah ini bersifat kolosal atau individual? Individual. Datang pada siapa? Datang pada orang yang mau didatangi Ramadan. Makanya saya masih ingat ya, orang-orang bijak di pesantren yang ilmunya sudah tinggi, dia bilang Ramadan tuh hurufnya ada 5. Huruf pertama adalah ra, rahmatullah. Huruf yang keduanya mim, ma'rifatullah. Huruf yang ketiganya do, duyufullah. Huruf yang keempatnya alif, Allah. Huruf yang kelima adalah nun, nurullah. Apa itu Ramadan? Ramadan adalah laku amal. Saum khususil khusus yang diamalkan oleh orang yang khususil khusus. Amalannya para nabi, para rasul, para sunan, para wali yang dapat membukakan pintu surga, yang dapat menutup pintu neraka, yang saat itu setan dibelenggu. Dan pada saat itu turun rahmatnya Allah. Sehingga si hamba yang mengamalkan itu amalan, dia naik menjadi ahli ma'rifatullah. Dia berkunjung di rumah Allah menjadi duyufullah, para tamunya Allah. bertamu di luar apa di dalam? Iya. Begitu dapat rahmatnya Allah, menjadi ahli ma'rifatullah, bisa berkunjung di rumah Allah, menjadi tamunya Allah. Bertemu siapa? Bertemu alif Allah. Dalam wujud apa? Dalam wujud nun, nurullah. Terasa? Terasa? Itulah Ramadan menurut orang-orang bijak, para guru-guru suci. Jadi puncaknya Ramadan adalah nun, nurullah. Makanya puncaknya Ramadan adalah Idul Fitri. Fitri dari kata iftar. Iftar itu sarapan. Sarapannya siapa? Sarapannya jiwa kita. Lama jiwa kita itu enggak ketemu Allah. Begitu ketemu Allah, senang bertemu dengan Allah, itulah makanan jiwa yang pertama, disebutnya sarapan. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan lisaimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka adalah iftar. Itu berbuka yang dimaksud di sini bukan berbuka pakai candil dan kolek, tapi berbuka di sini adalah berbukanya mata kolbu. Makanya saya mengajarkan teknik berbuka yang sangat luar biasa. Betul? Nikmatnya luar biasa, terang benderang. Rasanya jiwa ini kenyang. Coba orang-orang yang berbuka dengan kolek, yang kenyang apa? Perut. Berbukanya dengan cireng, yang kenyang apa? Perut. Apakah jiwa juga ikut berbuka? No. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 19, cara berbuka jiwa adalah melihat, bukan memakan. Cara berbuka jiwa dengan cara melihat. Melihat bukan dengan mata lahir, tapi melihat dengan mata kalbu. Apa yang dilihat? Tentu saja yang dilihat adalah yang pantas untuk dilihat dengan mata kalbunya. Yang dilihat adalah yang pantas untuk dilihat dengan mata kalbunya. Itu sebetulnya. Makanya nyambung kan? Doa Nabi Ibrahim nyambung ke sana, amalkan terus, insya Allah akan dapat berkah Ramadan. Kalau begitu, Ramadan bisa dilakukan setiap saat? Bisa. Kalau begitu, pintu surga bisa terbuka setiap saat? Bisa. Kalau begitu, Ramadan bisa dilakukan setiap saat, berarti pintu neraka pun bisa tertutup bagi orang yang mau didatangi Ramadan setiap saat. Dan setan-setan pun bisa dibelenggu setiap saat. Duh, beruntung orang yang seperti itu. Ya. Paham? Oke. Pelan-pelan, saya menjelaskannya pelan-pelan. Walaupun ini sudah berulang-ulang, tetapi ada dimensi lain yang perlu dipahami lebih jernih lagi cara melihatnya. Baik. Sekarang kita lihat ayat ini. Jadi yang diwajibkan untuk saum menurut ayat ini siapa? Hanya orang yang beriman. Yang dihaikan itu hanya orang yang beriman. Makanya jangan dulu-dulu, jangan buru-buru saum. Harusnya tanya dulu, saya dihaikan enggak ya? Jangan-jangan kamu enggak dihaikan, kok malah saum. Kan yang dihaikan hanya orang beriman. Hai para pedagang mangga, kumpullah di depan masjid. Yang dihaikan pedagang mangga, tukang becak enggak boleh kumpul. Betul? Hai para tukang becak, kumpullah di alun-alun. Yang dihaikan tukang becak, supir angkot enggak boleh kumpul. Betul enggak? Nah, yang diwajibkan saum itu hanya orang yang beriman. Yang tidak iman tidak dihaikan. Siapa yang beriman tadi? Yang sudah terbuka mata kalbunya, sudah tasdikun bil qalbi, sudah membenarkan oleh kalbunya. Dia punya kalbu, digunakan untuk membenarkan. Itu baru jadi orang beriman. Kalau punya kalbu belum digunakan untuk mentasdikan Allah, itu belum termasuk orang yang beriman. Enggak dihaikan, enggak akan bisa kok saumnya juga. Menahan lapar dari pagi sampai sore, anak kecil juga bisa. Betul enggak? Oh, anak 5 tahun juga sekarang udah pada bisa. Lucu disebutnya soleh toh. Anak 5 tahun sudah saum. Saum menahan lapar. Betul enggak? Dari jam 12 ngumpulin makanan, ya kan? Ada cireng kumpulin di bawah bantal. Sama orang tua juga. Cuman orang tua kan ngumpulinnya di dapur. Betul enggak? Ya, keprok-keprok terus dari zuhur sampai maghrib enggak kerasa. Ya. Sibuk mengumpulkan makanan yang lezat untuk memenuhi kelezatan hawa nafsu jasmani, tetapi tidak pernah berpikir makanan ruhani itu apa. Padahal di Quran dikatakan Idul Fitri itu adalah saat di mana hidangan dari langit turun. Rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takunu lana id. Kata-kata id di Quran itu hanya di Quran surat Al-Maidah, satu kata id. Id itu adalah hari raya. Hari raya bagi orang yang beriman adalah saat turunnya hidangan dari langit yang disebut dengan Al-Ma'idah minas sama'i. Kita kan hari rayanya bikin kue tar, bikin wajit, bikin ranginang, opak. Gak ada di Quran. Ya, di Quran itu namanya hari raya itu saat kita turun dapat hidangan dari langit. Bagaimana langitnya enggak tahu, hidangannya juga enggak tahu, bagaimana bisa menikmati hari raya yang seperti itu? Karena ngaji Qur'annya juga cuman kulitnya doang, enggak masuk ke isinya, enggak masuk kepada pengalamannya, enggak dapat apa-apa. Ulangi lagi. Seperti yang diwajibkan pada orang-orang sebelummu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. La'alla dalam bahasa Arab itu bisa dua kemungkinannya, bisa ya, bisa tidak. La'ala itu supaya. Supaya itu bisa ya, bisa tidak. Kalau orang beriman, dia saum. Dan saumnya seperti saumnya orang-orang terdahulu. Mana saum tadi kata Nabi? Yang membuat pintu surga terbuka. Yang membuat pintu neraka tertutup, yang membuat setan dibelenggu. Omongin orang saat itu enggak bisa. Mikirin kejelekan orang saat itu enggak bisa. Betul? Ngomelin orang enggak bisa. Betul? Mukulin orang enggak bisa. Ngedatangin orang juga enggak bisa. Ketika amalan itu sedang dilakukan, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, setan-setan dibelenggu. Itulah saumnya orang yang khususil khusus. Saya tidak bicara puasa. Puasa itu banyak dilakukan. Orang di agama lain juga melaksanakan puasa. Ibu-ibu yang pengen langsing juga puasa. Saya tidak mau bicara puasa. Saya bicara saum. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab. Jadi kalau gitu saum dengan Ramadan sama enggak? Sama enggak? Sama. Saum itu suatu amalan, Ramadan juga suatu amalan yang dapat mengantarkan kalian kepada nurullah, kepada cahayanya Allah. Ini bukan ilusi. Ini nyata, senyata-nyatanya. Makanya belajar agama jangan yang ilusif, yang nyata. Bicara surga yang nyata, bicara neraka yang nyata, bicara akhirat yang nyata, semua nyata kok. Masa Allah mengajarkan sesuatu yang hayalan? Tidak, tidak ilusif. Ya, semuanya nyata. Makanya cari orang yang tahu. Jangan cari orang yang sok tahu. Jangan cari orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Cari orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan ulama oleh Rasulullah. Memang cari ulama kayak gini sulit. Yang ngomong Ramadan di mana-mana banyak. Apalagi banyak yang dadakan jadi ustaz. Dunia ini rusaknya oleh orang-orang yang terbuka mulutnya sementara dia tertutup kalbunya. Sekali lagi saya kasih tahu, dunia ini rusak, agama ini rusak oleh orang-orang yang terbuka mulutnya padahal dia tertutup kalbunya. Kalau orang yang tertutup kalbunya membuka mulut, ini bahaya. Agama jadi dipersepsi menurut yang dia mau. Seperti Quran padahal bukan, seperti hadis padahal bukan, seperti saum padahal bukan, seperti Ramadan padahal bukan, seperti surga padahal bukan, seperti akhirat padahal bukan. Itu hanya persepsi dia tentang istilah-istilah yang dia sampaikan, bukan pengalaman spiritual. Paham sekarang? Siapa yang dihayakan? Orang beriman. Orang beriman bukan orang yang percaya kepada Allah, tapi orang yang sudah membuktikan keberadaannya pada dirinya. Ketika Allah mengatakan aku meliputi segala manusia, dia sudah membuktikannya. Ketika Allah mengatakan aku lebih dekat padamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu, dia sudah membuktikan. Ketika Allah mengatakan aku dekat bersamamu dimanapun kamu berada, dia sudah membuktikan. Bukan berteori tentang agama, tetapi sudah menjadi praktisi agama. Itulah orang beriman. Coba kita lihat hadis-hadis Rasul tentang orang beriman. Banyak sekali. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Bukhari. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini hadisnya hadis Bukhari. Kalau dilihat di kumpulan hadis Bukhari itu nomornya nomor 5949. Hadisnya berbunyi seperti ini. Orang beriman memandang dosa-dosanya seolah-olah batu besar di puncak bukit. Ia takut kalau-kalau menimpanya. Jadi orang beriman itu memandang dosa yang kecil, yang besar, seperti dia melihat batu besar di bukit. Saking takutnya dia melakukan dosa, seperti takutnya dia tertimpa batu yang besar yang akan menimpanya di bukit. Itu orang beriman. Banyak sekali sebetulnya hadis-hadis tentang orang beriman, ya. Saya bisa sampaikan beberapa hadis ini tentang orang beriman. Ini hadis sahih Al-Jami'. Barang siapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman, hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nih, saya kasih tahu hadis ini. Kenapa kita bisa mencintai orang karena Allah? Ini cinta yang saya maksud bukan cinta seperti jatuh cinta kepada pasangan yang berbeda, kepada jenis kelamin yang bukan, bukan itu yang saya maksud. Cinta di sini adalah kasih sayang. Barang siapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman, hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Sekarang ini, orang beriman kan tahu Allah meliputi segala manusia. Berarti Allah meliputi saya, meliputi Anda. Ketika dia melihat orang, dia tidak melihat orang, dia melihat Allah yang ada pada diri orang itu. Ketika dia menyayangi dirinya, mencintai Allah yang ada pada dirinya, dia juga akan mencintai Allah yang ada pada diri orang lain. Karena Allah meliputi segala manusia. Terjadi enggak cinta yang seperti ini? Terjadi. Makanya orang-orang bijak, orang-orang suci, puncak akhir perjalanan spiritualnya adalah cinta. Dia bisa mencintai orang lain tanpa membeda-bedakan iman. Apakah setelah selesai Ramadan setiap orang bisa mencintai sesamanya seperti dia mencintai dirinya? No. Bahkan sekarang banyak yang menimbun ayam, daging, minyak, telur ditimbun supaya nanti pada saat Lebaran, karena orang semua butuh, lalu saat orang butuh semua akan membeli walaupun dengan harga yang mahal. Di mana cinta? Apakah betul bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu? Loh, polisi makin sibuk ngurusi setan ini. Justru anehnya, bulan Ramadan setan tambah banyak berkeliaran. Kalau Ramadan dipandang sebagai bulan, itulah, Ramadan bukan sebagai bulan. Ramadan itu adalah suatu kondisi spiritual yang bisa diamalkan oleh setiap orang. Pada saat diamalkan, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan dibelenggu. Itu harus nyata. Saya ingin bacakan lagi ya, hadis tentang iman yang lain. Nah, tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Iman. Jadi iman itu oleh Rasulullah diwujudkan cirinya dalam bahasa yang lebih kepada kepedulian, bukan dalam bahasa ritual. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ayat ini. Saya ingin tunjukkan satu ayat di Quran surat Al-Baqarah yang mirip-mirip dengan ini. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Silakan dilihat ayat ini. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, lalu kami angkat gunung di atasmu. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Ada irisan ayat ini dengan ayat yang saya bacakan tadi. Perintah saum di Al-Baqarah 183 ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Ini ada perintah lain di Quran yang ujungnya juga sama, la'allakum tattaqun. Ternyata di ayat ini takwa itu adalah suatu prosedur. Pertama mengambil janji, yang kedua diangkat gunung. Apa gunung tadi? Kolbu yang ada pada diri manusia, diangkat kesadarannya, diangkat spiritualnya, diangkat keimanannya. Begitu dia bisa mengangkat kesadarannya ke Sidratul Muntaha, berikutnya apa? Ditunjukkan sesuatu di kesadarannya oleh Allah. Ketika ditunjukkan sesuatu, maka dia bisa melihat yang ditunjukkan Allah. Ketika dia melihat yang ditunjukkan oleh Allah, kemudian dia saat tidak melihat lagi, dia bisa mengingatnya. Makanya di Quran dikatakan, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana bisa mengingat kepada Allah kalau Allah belum menunjukkannya, bertajali kepada kita? Setelah Allah bertajali kepada kita, kita baru bisa mengingatnya, karena kita sudah melihat dengan mata kolbu kita. Baru berikutnya, la'allakum tattaqun, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau menurut saya, prosedur mulai dari mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, mengingat apa yang ditunjukkan, itulah menurut saya yang disebut dengan ritual ibadah saum yang sebenarnya. Itu yang akan mengantarkan manusia memperoleh takwa. Punten, kalau kita puasa menahan lapar dari pagi sampai malam, hanya menukar jam makan saja, ya kan? Ada dampak. Paling tidak kan menjadi sehat, betul enggak? Karena lambung kita kan diistirahatkan. Betul? Ya. Tapi saum lebih dari itu. Saum bukan sekedar menahan lapar. Paham? Oke, lanjutkan dulu. Jadi ada irisan ya. Nah, sekarang kita balik lagi kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Jadi 184-nya bisa dibaca ya. Ayat 185-nya nanti bisa dibaca. Nah, saya tidak akan membahas semuanya karena tidak akan sempat waktu kita. Lihat aja titik-titik pentingnya. Di sini ada kata-kata Syahrul Ramadan. Saat Ramadan. Saat Ramadan. Pada waktu Ramadan. bisa begitu. Nah, ini yang kemudian dikatakan bulan Ramadan. Bulan berhubungan dengan apa? Waktu. Kan hitungan waktu itu bisa tahun, bisa bulan, bisa minggu, bisa hari, bisa jam, bisa menit, bisa detik. Makanya syahru itu adalah saat, waktu. Oke, sekarang saya kasih tahu dulu supaya pinter. Ramadan tadi apa? Laku, amalan. Ya. Kalau itu dilakukan, itu dilakukan, terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Itu batasannya dari Rasulullah menurut hadis riwayat Bukhari tadi. Sekarang kita tarik lagi. Berarti syahrul Ramadan itu apa? Saat kamu sedang menjalankan Ramadan. Oke? Mengerti maksud saya? Saat kamu sedang menjalankan Ramadan tadi, apa? Unzila fihil Quran. Disitulah, di dalam saat itulah kamu akan mendapatkan Al-Quran. Benar gak ayat ini? Benar gak ayat? Iya. Makanya ada yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga semua orang sibuk membaca Al-Quran. Di kantor-kantor pun ya, pada berhenti kerja baca Quran. Saya baca di sebuah harian umum, ada sebuah kantor dinas, nggak tahu di mana itu, pokoknya kepala dinas semua kumpul di kantornya sedang membaca Quran. Pikiran saya, berarti mereka berhenti dong kerja karena sedang baca Quran. Ini sebetulnya tidak salah, cuman kurang tepat. Kok baca Quran di kantor? Kan di kantor sedang melaksanakan tugas kantor. Lu apa kemudian ketika membaca Quran itu kan bahaya? Bayangkan kalau semua bulan Ramadan, semua bank, semua pelayanan masyarakat berhenti karena semua sedang membaca Al-Quran. Bayangkan, apa jadi soleh negeri ini? Bapak Ibu mau ambil uang ke bank, perlu ada yang perlu dibayar hari ini. Begitu ada antri di bank, maaf, kami semua sedang tadarus Al-Quran. KTP habis, ada transaksi yang harus dilakukan. Datang sama Pak RT. Pak RT bikin pengumuman di depan rumahnya. Selama bulan Ramadan, Pak RT baca Quran. Tidak melayani bikin KTP. Itu yang dimaksud. Menjadi mengerikan kalau itu diamalkan. Tidak ada kehidupan lagi. Betul? Pasar-pasar semua tutup. Ibu mau beli lenca, gak ada. Beli ikan asin, gak ada. Tempe, gak ada. Tahu, gak ada. Semua pada sibuk sedang tadarus Al-Quran. Coba ayat ini kita nikmati. Saat kalian sedang melaksanakan Ramadan, saat itulah Quran turun. Kata Gus Dur, Quran yang akan turun di sini dapat dibaca tanpa ditulis. Dibaca tetapi tidak ditulis. Huda linnas, ini yang akan menjadi petunjuk bagi siapa? Linnas. Nah, ini petunjuk bukan untuk orang yang beragama tertentu, tapi hudan linnas. Berarti menurut ayat ini, semua manusia boleh enggak ikutan Ramadan? Boleh. Asal dia orang yang beriman. Tambah pusing ya. Emang kalau ngaji Quran itu tali temalinya kita hubungkan, benar memahaminya perlu penalaran yang cukup. Kalau sekedar baca, apalagi baca udah juz keberapa Bu? Wow, alhamdulillah, 3 hari sudah juz ketiga. Ngerti yang bagian mana Ibu? Wah, pokoknya baca deh. Mengerikan. Tetapi kalau kalian mau baca ya silahkan aja. Kalau cuma baca kan tidak menjamin kalau Quran jadi petunjuk. Baik, kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika saat Ramadan datang, berarti saat kan ketika sedang Ramadan, apa? Turunlah Quran. Pada siapa? Pada semua manusia. Manusia yang mana? Ya siapa saja yang mau kedatangan bulan, yang mau kedatangan Ramadan. Ramadan saya tidak berbicara sebagai bulan, sebagai amalan. Begitu datang Ramadan pada dia, karena dia menyediakan, menyambut kedatangan Ramadan sebagai tamu yang penuh berkah. Pada saat itu turun Quran. Ini Quran menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Inilah yang akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang disebut dengan wa bayyinati minal huda wal furqan. Indah gak Quran? Indah sekali. Jadi kalau gitu menurut ayat ini Ramadan apa? Saat dimana Quran turun. Nah, kita mengenal yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran saat Quran turun. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Saya tanya sekarang, tanggal 17 Ramadan dalam setahun ada berapa kali? Sehari. Berarti Quran turun cuman tanggal 17 saja, begitu? Pelit banget ya Allah. Sudah bulannya cuman sekali, harinya punya sekali. Padahal kita rindu banget ya baca Quran, tapi Qurannya gak turun-turun. Nunggu tanggal 17. Tuh, ketemu lagi angka 17. 17 itu 10 ditambah 7. Kau gunakan yang 10 untuk menutup yang 7. Turun Quran. Suka ikut peringatan nuzul Quran? Diperingati tiap tanggal 17. Kasian deh lo. Mau ikut peringatan atau mau ikut mengalami? Ngalamin, ngapain peringatan? Kalau peringatan itu hanya mengingat-ingat, dulu pernah turun Quran tanggal 17, itu juga belum tentu benar dulu. Nabi Muhammad mengumumkan, aku menerima wahyu yang pertama itu tanggal 17 bulan Ramadan. Suratnya surat Al-Alaq. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Sok atuh dipahami. Memang menurut sejarah surat Al-Alaq ayat 1-5 turunnya pertama kali tanggal 17 bulan Ramadan. Tetapi pengalaman tentang ayat itu bisa turun setiap saat pada siapa saja yang mau kehadiran Ramadan. Lihat pengertiannya. Iqra, bacalah, lihatlah, pelanglah. Melihat pakai apa? Ya pakai mata. Mata mana? Mata kalbumu.
Kalau gitu harus dibuka mata kalbunya.
Buka dengan 17. Apa yang diikra? Bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhanmu yang telah menciptakanmu.
Yang diikra, yang dilihat, yang dipeleng, yang disaksikan itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq.
Tuhan yang mana? Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakan insan. Iqra wa rabbukal akram. Pelenglah, lihatlah, saksikanlah Tuhanmu yang maha mulia.
Iqra wa rabbukal akram.
Alladhi allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan penanya sendiri. Mau enggak diajarkan Allah dengan penanya sendiri? Mau? Mau? Bodoh kalau enggak mau.
Bagaimana cara Allah mengajarkan kita dengan penanya itu?
Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia akan mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Kalau kalian belajar agama dari buku, itu berarti bukan allazi 'allama bil qalam. Kalau belajar agama kata orang, itu berarti bukan alladzi 'allama bil qalam.
Belajar agama yang sebenarnya kata Allah itu yang diajarkan langsung oleh penanya sendiri.
Dan dia akan mengajarkanmu apa yang kamu tidak ketahui. Sampai di situ. Lalu dilanjutkan ke sana. Alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, surat Al-Alaq kan tidak sampai di situ. Yuk kita baca. Dari awal kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha, arra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabbaniyata. Kalla kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Umur sudah berapa? Sudah berapa kali ikutan bulan puasa? Bukan bulan Ramadan, bulan puasa. Surat Al-Alaq saja sampai sekarang belum hafal. 1-5 hafal, siapa yang hafal 1-5? Ya, alhamdulillah Pak, hafal 1-5. Ya, itu udah bagus. Udah bagus. Sekarang coba pahami isi surat Al-Alaq. Dalam sekali. Ternyata yang diikra di situ adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakanmu. Itu yang pertama kali dilihat Nabi Muhammad sampai menggigil di Gua Hira, di Jabal Nur. Siapa yang pernah pergi ke Gua Hira? Di situ hanya ada satu tempat untuk duduk. Tidak mungkin bisa berdiri. Jadi selama di situ Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Dalam beberapa hadis dikatakan Nabi Muhammad di situ melaksanakan sholat, tapi sholatnya sholat duduk. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, aku sering melihat Rasulullah sholat setiap ba'da asar dan sholatnya ada sholat duduk. Padahal setiap sholat asar tidak ada sholat sunnah. Betul nggak? Iya. Sholat apa itu? Tuh, disitulah sebetulnya rahasianya Ramadan. Kalau kita mau membukanya, kalau kita mau berguru kepada orang-orang yang tahu. Sekarang asal orang ceramah saja Ramadan, kita dengerin ngarang sana sini, hanya mengikuti persepsi, bukan berdasarkan pengalamannya. Subhanallah. Akibatnya kosong, melompong, tidak dapat apa-apa. Tadarus hanya menghitung jumlah berapa kali tamat baca Quran. Tidak ada yang mengubah sudut pandang kita terhadap agama dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Mengerikan. Saya sampaikan selamat kepada kalian yang sudah tahu Jabal Nur yang sebenarnya. Jabal Nur itu gunung yang bercahaya. Disitulah adanya Gua Hira. Apa kita semua harus pergi ke sana? Jabal Nur yang tempat Rasulullah pertama kali menerima wahyu itu adanya di Mekah Al-Mukarramah. Jauh, ongkosnya juga mahal. Tapi Jabal Nur yang sebenarnya ada pada diri setiap orang. Gua Hira yang sebenarnya ada diri pada setiap orang. Beruntung kalau kalian sudah menemukan Jabal Nur di sini, menemukan Gua Hira di sini, dan bisa melaksanakan ikra sekarang di sini. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Subhanallah. Bagi orang yang sudah biasa melakukan ini, melakukan ini merupakan suatu kesenangan. Betul? Suatu kebahagiaan. Di tengah hiruk-pikuknya zaman modern yang tidak mengizinkan manusia untuk tenang, kita dalam tradisi Islam mungkin tidak mengenal meditasi, tetapi kita mengenal muhasabah, muraqabah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabah. Kita kenal itu. Istilahnya berbeda. Tetapi sebetulnya kalau bagi yang tahu cara melakukannya, itu luar biasa. Karena dengan cara itulah kita bisa melihat perubahan pikiran kita. Dari pikiran-pikiran yang memenderitakan, yang kemudian mendorong pikiran ini menciptakan neraka setiap saat, menjadi pikiran yang memerdekakan, yang menciptakan surga setiap saat lewat amalan yang seperti itu. Lalu kita tidak lagi mengklaim diri kita sebagai diri yang paling benar. Kita menjadi samina wa atona, gampang menerima dan terbuka terhadap kebenaran. Beruntung orang-orang yang seperti ini. Pemahaman tentang diri bertambah. Tahu persis yang kekal abadi adalah jiwa, ruh. Kehidupan di dunia ini semuanya tidak kekal. Makanya dia beralih, berfokus dari yang tidak kekal kepada yang kekal. Dia berfokus dari luar ke dalam, dari materi kepada ruhani, dari jasmani ke dalam jiwa. Itu yang dia perhatikan. Lihat kehidupan modern sekarang. Semua sibuk menghabiskan waktu untuk mengurusi yang tidak kekal. Tetapi dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusi yang kekal abadi. Padahal kematian suatu kepastian, sementara kehidupan itu sendiri itu tidak pasti. Yang pasti adalah kematian, kehidupan tidak pasti. Tapi manusia lebih suka mengurus yang tidak pasti, yang pasti tidak diurus. Lalu semakin hari semakin sulit kita untuk keluar dari jeratan-jeratan materialisme.
dari jebakan-jebakan materi yang akan mengkungkung kita di situ.
Aneh. Seorang ibu, seorang bapak dengan alasan cinta pada keluarga, kemudian dia mengambil pilihan untuk sibuk mencari nafkah, dan kesibukannya itu dilegalkan dengan atas nama cinta pada keluarga, padahal ujung berikutnya apa? Mentelantarkan keluarga. Saat pulang ke rumah, anak-anak sudah tidur. Saat berangkat dari rumah, anak-anak masih tidur. Anak-anak dikasih tablet dengan kapasitas memori yang luar biasa. Di rumah dikasih wifi. Anak-anak mengunci diri sendiri-sendiri di kamarnya masing-masing. Rumah itu kayak rumah kosan. Tidak pernah ada acara makan malam bersama, apalagi sholat berjamaah bersama, atau ketika bulan Ramadan ini taraweh bersama, kumpul semuanya. Indah. Makanya kalau saya selama bulan Ramadan, selama bulan puasa, saya jadikan menjadi bulan edukasi buat keluarga. Sebelum berbuka kita ngumpul bersama, saat berbuka kita berdoa bersama, habis berbuka kasih pencerahan sedikit menjelang sholat tarawih bersama, ketemu lagi makan sahur bersama, doa bersama lagi, sholat subuh bersama. Proses edukasi, kesempatan, momen yang sangat baik untuk mendidik keluarga. Indah. Itu saya berbicara Ramadan sebagai bulan, bisa jadi sebagai momen, tetapi untuk ditradisikan pada kesempatan yang lain. Terlalu mahal kesibukan kita mencari uang yang akan dikumpulkan untuk kita tinggalkan dengan mentelantarkan silaturahim yang sangat mahal bersama anak-anak di rumah kita. Saya pernah datang ke satu tempat, teman saya rumahnya luas, anaknya banyak, seperti tidak ada kehidupan. Saya tanya, anak-anakmu kemana? Ada. Di mana? Di kamar masing-masing. Pernah enggak kamu lihat apa yang mereka lakukan di kamar? Coba internet sekarang, ngetik apa saja keluar informasi, apa saja yang dia mau. Mau film apa saja dia bisa lihat. Mau foto seperti apa saja dia bisa lihat. Dan tidak ada filter. Jadi kalau sekarang kemudian terjadi, ya, anak-anak usia sekolah kemudian melakukan tindakan kejahatan seksual kepada orang lain karena sudah tidak tahan lagi. Satu-satunya menurut teman-teman di polisi, data yang didapat adalah setelah mereka menonton tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk dilihat di anak usia sekolah. Tapi itu terbuka. Sekarang anak siapa yang tidak dikasih HP? Semua dikasih. Tapi pernah enggak kita melihat ketika anak di... Saya lihat di sini, di tab saya, bekas anak saya membuka. Di sini bekas belajar listening, belajar speaking. Ada bekasnya, saya lihat. Tidak ada bekas dia membuka yang lain, kecuali informasi tentang belajar, cari soal UN untuk latihan karena menjelang UN. Semua informasi ada di sini. Kalau benar memanfaatkannya, bisa terjadi literasi, proses melek kepada informasi. Tapi kalau salah, itu bisa mencelakakan anak-anak kita. Makanya sebaiknya kalau mereka buka yang seperti ini di depan kita. Saya sering melihat di acara makan malam di restoran, makan malam sebuah keluarga, sesampai di restoran masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing, sampai lupa kalau makanan sudah disuguhkan oleh resepsionis. Saking sibuknya. Subhanallah. Sekarang kita lihat di tempat-tempat menunggu di terminal, kereta api, di terminal pesawat, semua orang sibuk sendiri-sendiri, punya dunianya masing-masing, toh. Nah, kalau itu sedang mengkaji informasi, melek kepada informasi yang positif, mungkin itu positif-positif saja. Tetapi kalau itu tidak ada kendali, itu sangat berbahaya.